Երևանում 3-ն ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 հունվարի 5-ն է։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադն ընդունել է կաթողիկոս Արամ Արաչինին։ Հայաշատ Սիրիայի համար 2016 թվականը ծանրագույն փորձությունների տարի էր, մեր ամփոփումը։ Քաղաքական ուժերը արձագանքում են նախագահ Սերժ Սարգսյանի ամանորյա ուղերձին։ Այս տարվա գլխավոր իրադարձություններից մեկը կլինի ազգային ժողովի ընտրությունը։ Դոնալդ Թրամփը չի հավատում ամերիկյան ընտրություններին հակերային միջամտության վարկածին։ Թուրքիան դժգոհ է ամերիկայի քաղաքականությունից։ Այլ թեմաներ մշակույթ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Միացյալ Նահանգների Սենատում մոտ 1 ժամ առաջ մեկնարկել են նախագահական ընտրությունների ընթացքում ռուսաստանցի հակերների գործողություններին նվիրված լսումները, Սենատի ռազմական հարցերի հանձնաժողովում պարզաբանումներով են հանդես գալիս հատուկ ծառայությունների ղեկավարները, վաղն արդեն հետախուզության ղեկավարները հակերային սկանդալի թեմայով տեղեկատվություն կտրամադրեն Դոնալդ Թրամփին մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Շուրջ 1 տասնյակ մարդ է վիրավորվել մի քանի ժամ առաջ Թուրքիայի մեծությամբ 3-րդ քաղաքում Իզմիրում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով թուրքական աղբյուրների փոխանցմամբ պայթեցվել է Իզմիրի դատարաններից մեկի մերձակայքում կայանված ավտոմեքենան։ Անադոլու գործակալության տեղեկություններով ոստիկանությանը պայթյունից հետո ծագած փոխհրաձգության ընթացքում հաջողվել է սպանել պայթուցիկ սարքը գործի դրած 3 անձանցից 2-ին։ Թուրքական հատուկ ծառայությունները շարունակում են նաև ամանորյա գիշերը Ստամբուլի ամենահայտնի գիշերային ակումբներից մեկում Ռեյնայում տեղի ունեցած հարձակման հետաքննությունը, Յենի Շաֆակորաթերթի տեղեկությունը հարցակումն իրականացրած անձը դեռ չի լքել Ստամբուլի սահմանները, թերթի տեղեկություններով ոստիկանությունն ու հատուկ ծառայությունները շարունակում են որոնել 39 մարդու կյանքլած ահաբեկչական հարցակման հեղինակին։ Թուրքիայի փոխվարչապետ Վեյսի Քայինակի տեղեկություններով ահաբեկիչ ազգությամբ ուղուրեր ենթադրաբար Միջին Ասիայի նախկին խորհրդային հանրապետություններից մեկից։ Պաշտոնական Անկարան կոչ արել Իրանի և Ռուսաստանի իշխանություններին անել հնարավոր է Սիրիայում մոտ 1 շաբաթ առաջ հաստատված հրադադարի ռեժիմը պահպանելու համար։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն մասնավորաբար կոչ արել ճնշում գործադրել Հեզբոլա շարժման զինյալների վրա, ստիպելով նրանց պահպանել Մոսկվայի, Անկարայի և Թեհրանի միջև ձեռք բերված երակողմ համաձայնությունները։ Չավուշօղլուի խոսքով հրադադարի հաղթման դեպքերը կարող են տապալել սիրիական ճգնաժամի հանգուցալուցմանը նվիրված Աստանայում կայանալիք բանակցությունները, որ մեկնարկելու են հունվարի 23-ին։ Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը Անկարայից հնչող հայտարարություններն արդեն իսկ ապակառուցող կանևորակել։ Մոլդովայի նորընտիր նախագահ Իգոր Դոդոնը 3 Բենդերի քաղաքում հանդիպել է Մերզնեստրինգ Նարչակ Հանրապետության նախագահ Վադիմ Կրասնոսելսկու հետ։ Չնայած մեր հարաբերություններում առկա բարդ խնդիրներին և մոտեցումների տարբերությանը, մենք պետք է բանակցենք, փորձելով գտնել քաղաքացիներին հուզող խնդիրների լուծումը, հանդիպման ավարտին հայտարարել է Մոլդովայի նախագահը։ Ֆրանսիայի ոստիկանությունը ձերբակալել է Կոսովոյի նախկին վարչապետ Ռամուշ Հարադինային, այս մասին տեղեկացրել է Կոսովոյի արտգործնախարարությունը, հավելելով, որ ֆրանսիական կողմն այդ քայլին է դիմել Սերբիայի պահանջով։ Պաշտոնական Բելգրադը պնդում է, որ նախկին դաշտային հրամանատար Ռամուշ Հարադինային ու նրա ենթակայության տակ գործած ջոկատները 1998-99 թվականներին Կոսովոյում ծավալված ռազմական գործողությունների ընթացքում պատերազմական հանցագործություններ են կատարել։ Հարադինայը ձերբակալվել է չորեքշաբթի օրը ֆրանսիական Մյուլուզ քաղաքի օդանավակայանում Պրիշտինայից ժամանելուց միջապես հետո։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Սիրիայում դեռ չկա վերջնական խաղաղություն, սակայն ռազմական բախումների ակտիվությունը էապես մարել է։ Հրադադարի հաստատումը երաշխավորում են Ռուսաստանը, Թուրքիան և Իրանը, և այդ երյակում կա որոշակի անհամաձայնություն։ Այնուամենայնիվ գլխավորն այն է, որ կա հարաբերական անդոր։ Նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը ընդունել է մեծ իտանն Կիլիկիայի կաթողիկոս Արամ Արաչինին։ Լսենք Ռուզան Գիշյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մեծ Իտանեն Կիլիկիո Կաթողիկոս Արամ Առաջինը հանդիպել է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի հետ։ Նորից ուրբոցություն տերտեր Արամ Առաջինը Հալեպի Գանձասար թերթի փոխանցումը երեկյան Անտիլիասից հատուկ պատվիրակությամբ Սիրիա ժամանել։ Սիրիական սահմանին Արամ Առաջին Կաթողիկոսին Սիրիայի խորհրդարանի հայազգի падգամավոր Ժիրայ Ռեիսյանը, Պերիո հայոց թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տեր Շահեն Արքեպիսկոպոս Սարգսյանն ու բարձրաստիճան հոգևորականներ են դիմավորել։ Նախագահ Ասադի հետ Արամ Առաջինի հանդիպումը շուրջ 1 ժամ է տևել, որի ընթացքում Սիրիայի նախագահը երկրի վերջին 5.5 տարիների կացության մասին է խոսել, ինչպես նաև վերջին շրջանում տեղի ունեցած զարգացումների։ Վեհապար հայրապետ Արամ Առաջինը ողջունել է Հալեպից ներս խաղաղության վերահաստատումն ու մաղթել, որ խաղաղություն հաստատվի ողջ Սիրիայի տարածքում։ Նորին սրբությունը խոսել է նաև թուրք-սիրիական հարաբերությունների, ինչպես նաև հայ համայնքի խնդիրների մասին։ Երկրի բարեկարգման ու վերականգնման գործընթացին, որ շուտով պետք է սկսվի, գործուն մասնակցություն պետք է բերեն բոլոր համայնքները, այդ թվում հայ համայնքը Գանձասարի փոխանցման ասել է Արամ Առաջինը։ Թերթնի դեպ նախագահ Ասադի ու Արամ Առաջինի այս հանդիպումը պատմական է համարում։ Դամասկահայ համայնքի հետ հանդիպմանը Հալեպա հայ համայնքի հետ հանդիպումը հաջորդեց։ Եկեղեցական ու ժողովրդական թափորը Արամ Առաջինին այսօր դիմավորեց Աստվածածին եկեղեցու մոտ։ Գանձասար թերթի թղթակից Զարմիկ Պողիկյան։ Նույն եկեղեցում Մեծ Իտանեն Կիլիկիո Կաթողիկոսը վաղը պատարակ կմատուցի, որը կհեռարձակվի տեղական ռադիոյով։ Հալեպահայ Մայդա Բակկալյանի փոխանցմամբ տեղի հայերը մեծ ոգևորությամբ են սպասում այս հանդիպմանը։
Բոլոր հայությունը պիտի երկա, ովքեր որ դամ, անսուստիմա պիտի երկանք և այդ տելենք, ապա աչամպուրենք։
Իսկ իր հետ ինչ հույսեր եք կապում։
Չեմ գիտեր, արդյոք կսենք շնորհակալած շնորհավորության այցելում էր, թե ոչ այս ժողովրդին օգուտը պիտի լա դամքբրոցներուն շինարարության, եկեղեցիներուն շինարարության, վաղը կարոզի մեջ արդեն գսե։
Սիրիայի կնոջ խոսքով վերջին շրջանում Հալեպում խաղաղ է ու պատերազմական քաղաքի փողոցներով իրենք ավելի հանգիստ են շրջում, քանդված շինություններն էլ սկսում են վերականգնվել։ Լույսի ու վառելանյութի խնդիր, սակայն, դեռ առկա է։
Դեռ մի քանի ժամ երեք եգեր է, արդյոր եգեր է հոսանք, բայց մեր գողմերը տեր ոչ, այսօր ինչ որ կառավարությունը մեզի վարելանից բազմեց, ամի չի բավարարվի, ուրեմն ամեն օր չեմ գրնալի ես դարձնել դունը ցիցար։ Այդ շուգան ամեն բանգա, այդ տաղերը, որ արդեն մենք չեինք կրնար ոտքոխել, ինչպես որ թնել գսեինք, շատ կեշ էր ատպիճակը ժդեդի, ոն շատ ավելի լավ եղավ, ես երեկ չէ արջի օրքնում ընելու կացի, բոլոր խանութները նորոգության մեջ են, ժողովուրդը շուգայիչած է, այդ խանութները, որ վնաս չեն ունեցած, բոլոր խանութները բաց են։ Ժողովուրդը բոլորը մեջտեղ, ուրախ։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու 2016 թվականը Սիրիայի պատմության ամենադաժան տարիներից էր։ Քաղաքացիական պատերազմի ընթացքում զոհվել են 100 հազարավոր մարդիկ։ Իսլամական պետության սահմռկեցուցիչ վայրագությունների մասին ռեպորտաժներ դիտելը պահանջում է աներևակայելի ամուր նյարդային համակարգ։ Հազարավոր հայեր տարբեր ճանապարներով հեռացել են Սիրիայից, հասել են Հայաստան, շատերը որոշել են առհավետ հաստատվել Հայաստանում, շատերն էլ, եթե լինի խաղաղություն և ստեղծվեն բնականոն կյանքի պայմաններ, թերևս կվերադառնան այդ երբեմնի ապահով երկիր։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի ամփոփումը։
Սիրիական պատերազմի պատճառով արդեն 4 տարի հարազատ Հալեպից Երևան տեղափոխված 32-ամյա Մայք Քոթուկյանի համար տարեվերջին Հալեպից եկող լուրերը ոգևորիչ էին։ Հալեպահայը մեծ ուրախությամբ ընդունեց Ասադի ուժերի կողմից Հալեպի գրավումը։ Հայրենի բնակավայրից հեռու ապրող Հալեպահայը հույս ունի, որ կկարողանա հետ վերադառնալ Հալեպ ու կյանքն այնտեղ շարունակել։
Ճիշտ ասած, ամենառաջ կորձի առումով արդեն դենդե կորձը սովորել ենք ավելի, ճիշտ ասած, այնտեղ ավելի կորձ կա։ Այստեղ մեզ համար արդեն հարազատ տեղ եղավ, չենք կարող համարել, որ մենք օդար երկիր ենք, հաստատ մեր հայրենիքն է եղել ենք, բայց դե ուրհաց ընդգած։
2016-ի վերջին ամիսները Բեկումնային եղան տարիներ ձգվող սիրիական պատերազմի համար։ Մերձավոր արևելքում անցած տարիներին ընթացող ռազմական գործողությունները Հալեպում ավարտվեցին կառավարական ուժերի հաղթանակով։ Ասադի ուժերը գրավեցին տևական ժամանակ զինյալների ձեռքում գտնվող Հալեպի արևելյան թաղամասերը։ Այդ օրը Հալեպը ցնծում էր։ Երևանում ապրող հալեպահայերն էլ հեռվից հեռու հետևում էին պատերազմի մեջ ապրող հարազատների, ընկերների ուրախությանը, վաղուց էին սպասում այս հաղթանակին։ Երևանի վերնիսաժի շուկայում զարդեր վաճառող արծաթագործ Մայք Քոթուկյանը Հալեպում է թողել տունը, խանութը, որոնք բարեբախտաբար պատերազմից մեծ վնասներ չեն կրել։
Հիմա թեգուզ որ խաղողի արդեն մի դարի պետք է որ էլի գայնինգ էստեղ, մինչև որ լրիվ խաղաղություն լինի այնտեղ, քանի որ հենց որ պատերազմ խաղը լինի, դա չի նշանակել, որ ամեն ինչը 100-ը 100 լավ կլինի, չէ։ Մի դարի է կարող ասպասենք, հետո արդեն որոշումներս կարանք վերց առնել, եւ եթե պիտի գնանք հետ, արդեն դրամատիկ։ Ես իմ անձ համար այո։
Սփյուռքի նախարարության տվյալներով սիրիական պատերազմի հետևանքով Հայաստան է տեղափոխվել մինչև 20,000 սիրիահայ։ Սիրիայում շարունակում է մնալ 14,000 հայ, նրանց կեսը Հալեպում։ Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը ևս այն կարծիքին է, որ խաղաղության հաստատումից հետո շատ սիրիահայեր հետ կվերադառնան Հալեպ։
Իմաց կվերադառնա, որ իր ունեցվածքին տեր կանգնի, իմաց կվերադառնա, որ վերականգնի։ Սա կդարձան մնայուն կամուրջ հայրենիք Հալեպ ճամփեքին։ Եկ այստեղ կաշխատացնեն իրենց բիզնեսը, եւ այնտեղ կաշխատացնեն, բիզնես իրենք մերն են։
4 տարի առաջ Հայաստան տեղափոխված Հրայրակիլյանը մինչդեռ չի պատրաստվում հետ գնալ, կարծում է, որ իրպես շատերը կմնան Հայաստանում։
Այո, վստահ եմ, որ շատեր պիտի վերադառնան։ Երտան այդտեղ իրենց ունեցածը, իրենց դուները, խանութները կարգավոր են, մասնը ծախ են, մասնը նաև ինչպես պիտի կարենա նրանք ապահով ձերկերու հասնել, ապա վերջը պիտի որոշեն, թե ինչ պիտի ելա։ Բայց ես կգարձեմ, որ քոնե Երևանապնա, քոնե Երևանապնակ Հալեպահայերուն 40-ից 50% արդեն չեն վերադառնալ, որովհետև այստեղ զավակներ ունին, թվրոց կերտան, համալսարաններ կամ աշխատանք կտածեն, կամ շատեր արդեն իսկական հիմնարկներ ունին, որ դրամ գշահին գոր այստեղ, այսինքն չեմ գարձեր, որ նրանք այլևս ամեն իդ քանթերով պիտի վերադառնան։
Երևանում փայտագործության սեփական արտադրամասը բացած Հրայրագիլյանը կարծում է, դեռևս վաղ է ուրախանալը, Հալեպի գրավումը դեռ չի նշանակում, որ պատերազմն ավարտված է։
Հաղթանակը տարվեցա, վերջացա։ Ինչի, երբ, որու, այդ 4 տղամասին նախ պետք է Հալեպ նահանգը բոլոր մաքրվի, հետո ուղին դեպի Իդլիբ, դեպի մյուս նահանգները, որովհետեւ մի քանի դարի հետո հավանաբար կգնանք հայտարարել, որ հաղթանակը տարին։
Հալեպի գրավման շուրջ փորձագիտական շրջաններում քննարկումները չեն դադարում։ Արդյոք այժմ դրամաբանական է խոսել Հալեպ վերադառնալու մասին։ Արաբագետ Հայկ Քոչարյանն ազատության հետ զրույցում նաև անդրադարձ էր կատարել զինյալներից արդեն գրավված արևելյան թաղամասերի անվտանգության մասին։
Այդ տեսանկյունից այո, կարող ենք խոսել, որ նման գործողություններ, այտենց հարթարակությունները պետք է որ բացատրի չհանդիպենք այլևս, այլ կարող են լինել փոքր ավեկչական գործողություններ, մահապարտների եւ այսինքն բեռնված, ասենք, կապացիկներով մեքենաներ, նման բաներ լինելու են անպայման, որտեղ տարածքը հարթակվել, բայց մարդիկ, որոնք համաձայն չեն իշխանությունների հետ, եւ մնում են այդ տարածքում, այսինքն այն պարարտողը, որ ժամանակին դիմադիրները կարողացել էին գրավել եւ իշխանությունը հաստատել, այդ պարարտողը վերացված չի։
Անցնող տարում մինչ Հալեպի գրավումը, Հալեպահայերի շրջանում ակտիվացավ քննադատությունը Հայաստանի կառավարության հասցեին։ 2016-ի կեսերին Հալեպը դարձել էր սիրիական պատերազմի կիզակետերից մեկը։ Ռմբակոծման ու հրթիռակոծության թիրախում էին հայտնվել հայկական թաղամասերը, դպրոցներ, եկեղեցիներ, հայկական տարբեր կառույցներ ավերվեցին, վնասվեցին։ Շատերն էին առաջարկում Հայաստանի կառավարությանը տարհանել պատերազմի գոտում մնացած հայերին, բայց, ինչպես ազատությանն ասել էր Սփյուռքի նախարարը, Հայաստանի կառավարությունը կարող է օգնել միայն նրան, ով ցանկանում է դուրս գալ Հալեպից։ Շուրջ 6 տարի շարունակվող սիրիական պատերազմի հետևանքով հայերի շրջանում զոհերի թիվը հասավ 150-ի, վիրավորներինը 180-ի։
Ընդհանրապես ես այն կարծիքին չեմ, որ մենք իրենց փոխային որոշումներ պետք է կատարենք։ Իրենք են որոշելու, յուրաքանչյուր ընտանիք, յուրաքանչյուր մարդ, որտեղ պետք է այս ստեղծված ծանր իրավիճակում ապրի։ Հերվից խորուրդ տալը հեշտ է։
Սփյուռքի նախարարության տվյալներով այս տարի Հայաստան եկավ շուրջ 800 սիրիահայ, նրանք, ովքեր պատերազմի գոտում այլևս մնալու ուժ չունեին, որոշեցին վերջնականապես կապել ճամպրուկներն ու թեկուզ ժամանակավորապես դուրս գալ ավերակների վերածված Հալեպից։ Նրանց թվում էր Գալուստյանների ընտանիքը։ Պատերազմող Սիրիայում թողնելով ամեն ինչ, Հալեպահայջյան և Գոհար Գալուստյաններն իրենց փոքրիկների հետ տարեվերջին ժամանեցին Երևան։ Չորսամյա Գևորգն ու երեքամյա Ռիտան պատերազմի տարիներին են ծնվել։ Մայրը, Գոհար Գալուստյանը, Զվարթնոց օդանավակայանում լրագրողներին պատմեց, որ հրթրակոտության հետևանքով երեխաները վնասվել էին։
Մենք ամենքս նստած էինք, ես փուրին արջև գեցած էի, ավելի քորցն էր, որիվ ամուսի զավակներս նստած էին։ Մեգալ հրթերմը շատ զորավոր օրեն դունս նման փլադակ արավ։ Բայց երես եւ ամուսինս երեք քնար քարերուն դագեն հանից, ամեն արյունած վիճակի մեջ արդեն գարավարությունը ով էր եկան օկնության հասան եւ հիվանդանոց տարին։ 5-6 րոպե չի գա, հազիվ իրենք ամեն հիվանդանոց կացին արդեն եւ ես ինձ դրացին ամեն վարի չեցուցի։ Երկրորդ հրթերը շատ զորավոր օրեն նման շենքը քար ու քանդրն օրեն նույն դունս ինգավ։
Հրթերակոծության հետևանքով վնասվել է նաև ընտանիքի հոր Շան Գալուստյանի ձեռքը և ոտքը։ 51-ամյա Հալեպահայը մի քանի ժամ շարունակ մնացել է տամփլատակների տակ։ Գալուստյանները պատմում էին, որ արդեն մի քանի անգամ վնասված տունը հողին էր հավասարվել։ Պատերազմի թողոբոյից հազիվ փրկված ընտանիքը պատմում էր քարուքանդ եղած Հալեպի մասին։
Մենք Հալեպեին ոչ մի նեղություն չունենք։ Հալեպի մեջ իրական լավ էր վիճակն, շատ լավ ուրախ օրեր վայելեցինք Հալեպին, ջուսը խոսեմ։ Իր օկտուցիոնները շատ լավ էր, պայմանները շատ լավ էր, բայց ըստ վերջին 6 տարիները մենք շատ նեղություններ անցանք։ Ոչ թե միայն ես, ընդհանուր Հալեպի ժողովուրդը շատ նեղություններ անցավ։ Մենք անավարտ վերջին 6 տարիներուն իմ ամուսինս 3 անգամ արգաձով անցուց են, մենք օտագայինի ջամփան ղանլաս կերավ։ Վերջի շուգային մեջ նորեն Հոնդերնորեն արգացվ եղավ, հոնդանդիպեցավ։
Նախարար Հակոբյանը պնդում է, որ Հայաստանի կառավարությունն անցած տարիներին արել է հնարավորը հայրենիքում գտնվող, ինչպես նաև Հալեպում մնացած հայերին աջակցելու համար։ Միջդեռ 2016-ին մոտ 200 սիրահայ հեռացավ Հայաստանից, նրանց մի մասը մեկնեց Կանադա։ Կանադայում գործող հայտուն կազմակերպության աջակցությամբ այդ երկիր մեկնեց նաև սիրիական պատերազմի սկզբում հայրենիք տեղափոխված Հարություն Փալուլյանը։ Ամուսնությունից 2 օր հետո կնոջ հետ միասին երիտասարդ սիրահայը որոշեց հեռանալ հայրենիքից, պնդելով նորաստեղ ընտանիքի ապագան Հայաստանի հետ չի կապում։ Ապրուստը թանկ է, աշխատավարձը չի բավականացնում։ Օտար Մոնրեալում Հարությունի նորաստեղծ ընտանիքին խոստացել են նաև աշխատանք գտնել։
Հաստատ ստե կառավարությունից լավ է, որովհետև ստե կառավարությունը արդեն յանը Սիրիա հայերը օգնում են, յանը բան սուտա Հրանուշ Հակոբյանին պետքա լրիվ ազատել արդեն աշխատանքից։
Կազմակերպության կայքի համաձայն 2014-ից սկսած արդեն Կանադայ է տեղափոխվել ավելի քան 500 սիրիահայ։ Հայաստան գալուց կարճ ժամանակ անց հայկական ծրագրեր ընկերությունում աշխատանք գտած Հարությունը փորձել է ինքն էլ նպաստել, որ երկրում փոփոխություններ լինեն։ Բազմիցս բողոքի ցույցերի է մասնակցել, անցած 3.5 տարիներին սակայն հիասթափվել է։
Մոնտրեալ են գնում, արդեն այնտեղ մտավոր կարելի ասել, պետք է որ աշխատանք ճարենք։ Չգիտեմ։
Մեկը կա, որ ձեզ կդիմավ։
Իհարկե, բարեկամներ, լիքը բարեկամներ ունենք, որ իրանք էլ են այնտեղ հասել, այնպես չի որ մենք առաջ մարդ ենք գնում ենք ու դենց
Քաղաքացի ենք դառնալու այնտեղ, թե այդպես
Չէ, քաղաքացի ենք դառնալու։ Արդեն ապրելակերպի կառավարություն, օրենք, կարելի ասել օրենք, ոչ թե մի հատ 8-8-8 համարներով ավտոն քշումա, վրիցը կդրումա, արդեն всё իրա հետ չես կարող խոսած, կամ ես իմ նիսկայի ավտոն անցնումա վրիցը, պետքա չխոսած 7 համարներով, դե տիպի բաներ չեմ ուզում ավել խորանամ, գնում եմ արդենից պետք էլ չի էլ։
Մինչ Հայաստանում գտնվող Հալեպահայերը կշերքի նժարին են դնում Հալեպ հետ գնալ չգնալու, ինչպես նաև Հայաստանից հեռանալու հարցերը, Ասադի հաղթանակից ոգևորված հայկական համայնքի ներկայացուցիչները 2016-ը ճանապարեցին մեծ հույսերով ու ակնկալիքով, որ 2017-ի ընթացքում կկարողանան վերականգնել պատերազմից կրած վնասները։ Անցած 5 տարիների ընթացքում առաջին անգամ են Հալեպում ամանորը նշում տոնական տրամադրությամբ։ Հալեպում տպագրվող գանձասարդ թերթի խմբագիր Զարմիկ Բողոքյանն ասում է, Հալեպի գրավումից հետո գիշերները խաղաղ են անցնում։
Համարյա քիչերը գադարյալ խաղաղության մեջ գնացան, այսինքն ոչ մեկ ցայն, ոչ մեկ ծիրագոտման ցայն, ոչ մեկ բախումների գրագոտների ցայն, հանկիստ էր ընդանուրարմամբ։ Վերջին կարին օրերում ասեն էսկալի էր, 80-100 ապահովություն ավելի լավ էր, բայց դեղագույն է ծիրագոտում է դեղի դունենային որոշ հստանները։
Նաիրա Բուլղադադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն ամանորյա ուղերձում ասել է, որ Հայաստանն ազգային համաձայնությամբ է տեղակոխում անկախ պետականության երկրորդ 25-ամյակը։ Անկախության առաջին շրջանը պատերազմ և դժվարություններ դիմագրավելու փուլ էր։ Այս տարի տեղի կունենան ազգային ժողովի ընտրություններ, անհրաժեշտ են այնպիսի ընտրություններ, որ պետության նավը խուսափի անցյալից հայտնի ստորջրյա խուցերին բախվելուց։ Այսօր խնդրել ենք քաղաքական գործիչներին արձագանքել պարոն Սերժ Սարգսյանի ուղերձին։ Հաղորդումը պատրաստել է Արուս Հակոբյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն իր ամանորյա ուղերձում ըստեյության վիճարկում է երկրում տեղի ունեցած նախորդ ընտրությունների արդյունքները։ Ազատության հետ զրույցում նման տեսակետ հայտնեցին ոչ իշխանական ուժերի ներկայացուցիչներ, մեկնաբանելով Սերժ Սարգսյանի խոսքերը, թե Հայաստանին մեջբերում եմ, անհրաժեշտ են այնպիսի ընտրություններ, որպիսի պետության նավը խուսափի անցյալից հայտնի ստորջրյա խութերին բախվելուց։ Մեջբերման ավարտ։
2017 թվականի գարնանը կայանալու են ազգային ժողովի ընտրությունները։ Մեր հասարակությունը միասնաբար կարող է կազմակերպել այնպիսի քաղաքական գործընթաց, որին կվստահի նրա յուրաքանչյուր ներկայացիչ։ Մեզ անհրաժեշտ են այնպիսի ընտրություններ, որպեսզի մեր պետության նավը խուսափի անցյալից հայտնի ստորջրյա խութերին բախվելուց։
Ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի խոսքով Սերժ Սարգսյանն իր ուղերձում չի հերքել, որ արդեն շուրջ 25 տարի է հասարակությունը չունի վստահություն ընտրական գործընթացների նկատմամբ։
Հանրությունը կարող է այս միջոցառումը դիտարկել որպես քաղաքական մի այնպիսի գործողություն, որի միջոցով նա կարող է տապալել այս գործող ռեժիմը։ Դա արդեն ուրիշ հարց է, և այս ուրիշ հարցի վերաբերյալ իհարկե նաև Սերժ Սարգսյանը ունի մտահոգություններ և վախեր, և հենց այդ վախերի մասին է նաև խոսում է այդ իր ուղերձի մեջ։
Փոստանջանը կարծում է, որ գործող նախագահի վախերը հենց իր անձի շուրջ կուտակված անվստահության և ատելության պայթյունն է, որը կարող է տեղի ունենալ ընտրություններից հետո։
Ինքը հասկանում է, որ չունի բացարձակ ժողովրդի վստահություն և չի ունենալու այն քվեն, որը նա ցանկանում է ամրագրել, այսինքն պետք է կեղծի ընտրությունները, կեղծվեն, և ինքը այդ կեղծիքի միջոցով նորից իրեն հռչակի որպես բռնապետ, ղեկավար, պաշտոնավար անձ։ Այս խութերի մասին է ինքը խոսում, ինքը ցանկանում է ամեն ինչ անել, որպեսզի դրանք իհայտ չգան, ըմբոստություն չլինի, ողոք չլինի, և ինքը փորձի խուսանավել հենց այդ խնդիրների։
Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը ևս կարծում է, որ խոսքը հետընտրական պրոցեսների և դրանց բացառման մասին է, իսկ դրանք չեն լինի միայն ազատ արդար ընտրությունների պարագայում։
Նախընտրական խոսքեր են, որը մեկը այդ խոսքերով չի լծվել հույսով, էլի միշտ էլ էտ ասվել ա, բայց ինչ ա փոխվել, ոչ մի բան, ինչ փոփոխություն ենք տեսել, ես որևէ փոփոխություն չեմ կարող արձանագրել, բացի բաց սակայն ես դրական որևէ փոփոխություն չեմ տեսել։ Իրավերման նոր կառավարությանը, նոր կառավարությունը բացի ասուրիստներ անել է, էլի որևէ բան չեմ տեսել դրական։
Մարուկյանի խոսքով Հայաստանում դրական փոփոխություններ կլինեն բացառապես այն դեպքում, երբ իշխող հանրապետական կուսակցությունը դառնա անդիմություն։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորման անդամ Դանիել Լիոնիսյանը, ով ակտիվորեն մասնակցել է ընտրական նոր օրենսգրքի շուրջ անցկացված բանակցություններին, կարծում է, որ օրենսգրքի փոփոխությունները խոսում են միայն այն մասին, որ կեղծիքներ տեղամասերում չեն լինելու, և այդ հիմնական կեղծիքները տեղի են ունենալու տեղամասերից դուրս։
Հասարակության վստահությունը կամ չվստահություն ընտրությունների նկատմամբ ավելի շատ պայմանավորված ցենարով, որ փոքր երկիր է, բոլորն էլ գիտեն, թե ով ում է սիրում, իսկ ով ում տանել չի կարողանում, և երբ որ շատ ձայն է հավաքում ինչ որ մի ուժ, ով որ չունի իրականում հանրային վստահություն, ընտրություններն էլ չեն կարող ունենալ հանրային վստահություն։ Ու շարքային քաղաքացու համար շատ կարևոր չի, թե այս ընտրությունների արդյունքները ինչպես մանիպուլացվեցին, նկարվեցին ընտրական հանձնաժողովներում, ինչպես նախկինում եղան կրկնակվիարկությունների կամ չգիտեմ ուրիշ կեղծիքների արդյունքներում, ինչպես վերջին տարիներին, թե եղան ինչ-որ ընտրական բարդ սիստեմի արդյունքում։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Այս տարվա գարնանը Հայաստանում տեղի կունենան ազգային ժողովի ընտրությունները, որոնցով կազդարարվի երկրի գրեթե ամբողջական անցումը վարչապետական խորհրդարանական համակարգի։ Գրեթե ամբողջական ինչու, որովհետև նախագահը շարունակելու է աշխատել մինչև 2018 թվականը օրենքով սահմանված ժամկետը, և միայն դրանից հետո հիմնական լիազորությունները կստանձնի վարչապետը։ Հայաստանի երրորդ հանրապետության պատմության ընթացքում թերևս միայն առաջին նախագահական ընտրություններն են առանց վերապահումների ընդունվել հանրության կողմից։ Դրան հաջորդած թե նախագահական, թե խորհրդարանական ընտրությունները, թե սահմանադրական հանրաքվեները, թե վեճերի առիթ են դարձել, ինչպես ապահովել արդարություն և թափանցիկություն։ Մեխանիզմներից մեկը ընտրություններին մասնակցողների ցուցակների հրապարակումն է։ Այն, ինչ բազմիցս մերժվել է, սակայն անցյալ տարի այդ մեխանիզմը ի վերջո հավանության է արժանացել։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ամիսներ տևած թեժ քննարկումներից ու բանավեճերից հետո 2016 թվականի հոկտեմբերին լուծվեց ընդդիմության վերջին 15 տարիների թերևս ամենագլխավոր պահանջը. Ընտրություններին մասնակցած անձանց ցուցակներն այսուհետ կհրապարակվեն։ Ազգային ժողովի կողմից ընդունված այս նախագիծը փոփոխությունները նախաձեռնած ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի կողմից հրճակվեց որպես պատմական հաղթանակ։
Ընտրողների ստորագրված ցուցակների հրապարակման համար մեր հասարակությունը պայքարել է 15 տարուց ավելի ժամանակ, և ես ցանկանում եմ շնորհավորել Հայաստանում ժողովրդավարության հաղթանակի բոլոր կողմնակիցներին այս կարևոր նվաճման համար։ Շնորհակալություն։
Փոփոխությունները մշակվեցին ու կյանքի կոչվեցին խորհրդարանում ընդգրկված 5 քաղաքական ուժերի ու քաղհասարակության ներկայացուցիչների հետ համատեղ կազմված 4+4+4 ձևաչափի շնորհիվ կողմ լինելով ցուցակների հրապարակմանը Փարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը խորհրդարանի ամբիոնից հայտարարեց. Իշխանությունը միևնույն է շարունակելու է կեղծել ընտրությունները։
Այնպես որ շատ էսպես մեծ հույսեր կապել, որ քվեարկած ընտրացուցակների հրապարակումը դա կամ տեսանկարահանումը օնլայն հերարձակում դա լինելու է համադարման մեր ընտրական արատավոր, խայտարակ արատավոր երևույթների, իհարկե դա այդպես չէ, բայց նաև մենք հասկանում ենք, որ եթե կա մի փոքր քայլ անգամ առաջ, դա պիտի գոնե կարչել դրանից, դա պաշտպանել։
Իշխանությունը ձգտելու է կազմակերպել անթերի ընտրություններ, հակադարձեց հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը, հավելելով համաձայնությունն իրոք պատմական է։
Սա այն օրենսդրական փաթեթն է, որը ջենտլմենական համաձայնության է եկել 5 խմբակցություններ, և այստեղ կարծում ենք պետք է ընդամենը արձանագրենք, որ վերջին տարիների ընթացքում կամ գոնե այս պարլամենտի գործունեության ընթացքում քաղաքական ուժերը առաջին անգամ կարողացան և իշխանությունը և ընդդիմությունը, բնականաբար նաև լսելով մեր հասարակության ձայնը, գալ ընդհանուր հայտարարի։
Պատմական փաստաթուղթը նախագծի համահեղինակ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը նաև տեխնոկրատ որակեց։
Կարող եմ ասել միայն մեկ բան, որ մեր քաղաքական համաձայնությունը, որի տակ կա 5 խմբակցությունների ստորագրություն, այդ քաղաքական համաձայնությունը կյանքի կոչվեց։ Բավականին տեխնոկրատիկ ընդրական օրենսգիրք է, և հաշվի առնելով այն, թե խախտումները, որ եղել են, թե կասկածները խախտումների, փորձել ենք ներմուծել այնպիսի մեխանիզմներ, որոնք առավել արդյունավետ են այդ խախտումները կանխարգելելու հարցում։
ՀԱԿ խմբակցության ղեկավարը պնդեց, ցուցակների հրապարակմամբ կեղծարարությունը չի վերանա, սակայն դրա շրջանակը էական կնվազի։
Բոլոր 5 խմբակցությունները, որոնք մասնակցել են այս պրոցեսին, ստորագրել են իշխանության կողմից ներկայացված այն փաստաթուղթը, որում ընդգրկված են որպես կատարված մեր բոլոր պահանջները, և ես կարծում եմ, որ սա մեծ նվաճում է։ Հիմա նայեք, եթե դուք գրպանում միշտ ունեք 500,000-ից ավել ձայն, որ կարող եք ցանկացած պահին մտցնել հաշվարկի մեջ, դա նշանակում է, որ իշխանությունը ընդհանրապես չի կարող փոխվի Հայաստանում ընտրությունների միջոցով։ Մենք այս պահանջների կատարմամբ այդ ոչնչացնում ենք ընտրակեղծարության այդ հնարավորությունը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը նույնպես ընդունեց, ցուցակների հրապարակմամբ ընտրակեղծարարությունը չի վերանա։ Մուկուչյանի կարծիքով, սակայն, այս փոփոխությունը կնպաստի հանրային վստահության բարձրացմանը։
Եթե մենք նայենք ընտրական օրենսդրության զարգացման ամբողջական էվոլյուցիան, պարզ կլինի մի բան, որ յուրաքանչյուր անգամ, երբ մենք նոր ընտրական օրենսգիրք ենք ընդունել, հիմնական շեշտադրումը կատարվել է նոր վերահսկողական մեխանիզմների ամրագրմանը և ընտրական գործընթացներում առավել լագույն հրապարակայնության ապահովումը։ Եվ ես կարծում եմ, որ հանրային վստահությունը մեծապես հենց պայմանավորված է ընտրական գործընթացների թափանցիկության ապահովմամբ, քանզի դա է այն հիմնական գործիքը, որը հնարավորություն կտա հանրությանը, հետևելով ընտրական գործընթացին, հարատել իր բոլոր կասկածները։
Փոփոխությունների համաձայն, եթե ցուցակների հրապարակումից հետո քաղաքացին կրկնակի կամ ուրիշի փոխարեն քվեարկելու դեպքի մասին հայտարարություն կներկայացնի և ընտրական հանձնաժողովը 48 ժամվա ընթացքում ընտրակեղծ արարությունը հերքող ապացույցներ չի ունենա, ապա այդ հայտարարությունը հավաստիության կանխավարկածով կհամարվի ճիշտ, քանի որ ապացուցելու բեռը դրվում է ոչ թե դիմումատուի, այլ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վրա, ազատազրկման պատիժ կնախատեսվի այն անձանց նկատմամբ, ում հայտարարությունները կհամարվեն ոչ ճիշտ։ Եթե սուտ հայտարարությունը դիմումատուի կողմից տրվել է դիտավորյալ, նախատեսվում է 2-5 տարվա ազատազրկում, իսկ եթե քաղաքացին անզգուշությամբ է սուտ հայտարարություն ներկայացրել, նախատեսվում է դրամական տուգանք, նվազագույն աշխատավարձի 200-ապատիկից մինչև 800-ապատիկի չափով։ Առանցքային այս փոփոխությունը, սակայն, ոչ բոլորի համար էր պատմական հաղթանակ։ Նախագծին կողմ քվյարկեց 103 պատգամավոր, դեմ 4-ը եւս 4-ը ձեռնպահ։ Դեմ քվյարկած ընդդիմադիր պատգամավորներ Խաչատուրք Հոկոբելյանն ու Էդմոն Մարուկյանը հայտարարեցին, որ այս փոփոխությունները իրականում բողոքարկման ինստիտուտը վերացնելու միջոց են։
Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում, եթե մեկը զրպարտեր ու դիտավորյալ բողոքներ ներկայացներ, կարող էին այդ հարցը քննարկել եւ բողոքարկել։ Սա նույն մեխանիզմն է, բառից բուն իմաստով հայեցակարգային մոտեցման կարգով կարող են մեկնաբանել ինչպես կցանկանան եւ ոչ եմ անում դեմ քվարկել, որովհետեւ սա բողոքարկման ինստիտուտը վերացնելու յուրովի ձև է։
Կարող է շահարկվել նաեւ հանձնաժողովներում, ասվելով, որ ժողովուրդ ջան, գիտեք չէ, որ եթե այդ հայտարարությունը տվեցիք, ձեզ կդատեն, եթե հանկարծ չհաստատվես, մարդիկ կասեն՝ լավ, դե ինչ գործ ունենք, բան չանենք իզուր, վտանգի տակ չդնենք մեզ, էլի։
Ընդդիմության ու իշխանության միջև ձեռքբերված համաձայնության տակ հրաժարվեցին ստորագրել քաղ հասարակության ներկայացուցիչները, թեև 4+4+4 ձևաչափով ամիսներ շարունակ մասնակցում էին խնդրի շուրջ բանակցություններին։ Դանիել Լիոնիսյանի խոսքով, ընտրական օրենսգրքում տեղ գտած մի շարք սահմանափակումները վկայում են, որ իշխանությունները ազատ ու արդար ընտրությունների կողմնակից չեն։
Առհասարակ ընտրական օրենսգրքում կան այնպիսի կարգավորումներ, որոնց պարագայում մենք ոչինչ պետք է ստորագրենք, հա, սահմանափակված է ընտրությունների դիտարկման հնարավորությունները, հա, լրագրողների, վստահված անձանց, դիտորդների, եւ այնպիսի մի խայտառակ ընտրակարգ չեն դրված, որի պայմաններում առհասարակ անգամ լավագույն կերպով իրականացված քվեարկության պարագայում ընտրությունները հնարավոր չլինի անվանել որակյալ։
Մոտ 15 տարվա պայքարի արդյունքում հոկտեմբերին ընտրական օրենսգրքում արված փոփոխություններով ցուցակների հրապարակումից բացի ընդդիմությանը հաջողվեց ներդնել նաև վերահսկողական մի քանի այլ մեխանիզմներ, մասնավորապես ընտրական ամբողջ գործընթացը քվեարկությունից մինչև հաշվարկ այսուհետ կտեսանկարահանվի եւ օնլայն ռեժիմով կհեռարձակվի։ Ավելին, տեսախցիկներ կտեղադրվեն ոչ միայն քվեատուփերի ու մատյանների մոտակայքում, այլև տեղամասի մուտքի մոտ 50 մետր շարավղով։ Բացի այդ, այսուհետ միայն ազատազրկման պատիժ կսահմանվի ընտրակեղծարարության համար։ Ընտրական գործընթացում այս փոփոխությունները կյանքի կոչելու համար անհրաժեշտ է 16 միլիոն եվրո։ Եվրամիությունը, ԱՄՆ դեսպանատունը և միջազգային մի շարք այլ դոնորներ արդեն հայտարարել են, որ կտրամադրեն անհրաժեշտ գումարը։ Վերահսկողական այս մեխանիզմները առաջին անգամ կկիրառվեն 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ֆրանսիայում Ադրբեջանի դեսպանը փորձել է հերթական հակահայ արարք տանել, բայց բավական կոշտ հակահարված է ստացել հենց ֆրանսիացի պաշտոնյաներից։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Ռուզան Գյուրեղյանը։
Ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհուրդ այս առավոտյան Արմենիուս կայքում հրապարակած հատուկ հաղորդագրությամբ դատապարտել է Ֆրանսիայում Ադրբեջանի դեսպան Էլչին Ամերբայևի գործնեության մեթոդները, որակելով դրանք իբրև վտանգավոր։ Բանն այն է, որ Ադրբեջանի դեսպանը դեկտեմբերի 12-ին մինամակ էր ուղարկել Փարիզի 16-րդ թաղամասի պատգամավոր քաղաքապետ Կլոդ Գուասգենին, ինչպես նաև արևելքի վտանգ ված քրիստոնյաների միության նախագահ եւ Իլ-դե-Ֆրանսի փոխնախագահ Պատրիկ Քարամին, բողոքելու համար այն բանի հանդեպ, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցի մասին խոսվել է արևելքի վտանգված քրիստոնյաների միության վերջին նոյեմբերի 29-ին Փարիզի 16-րդ թաղամասի քաղաքապետարանում տեղի ունեցած ժողովում։ Ինչպես գրել է դեսպանը, Պատրիկ Քարամին ուղղված իր նամակում, իրեն անհանգստություն է պատճառել այն հանգամանքը, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը կարող է դիտվել կամ մեկնաբանվել իբրև քրոնական հարց, ինչի հետ որ ինքը համաձայն չէ։ Ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհրդին խորապես ցնցել են, թե դեսպանի նամակի պարունակությունը լի ոչ ճիշտ տեղեկություններով, թե օգտագործած ոչը, որով դիմել են ֆրանսիացի պատգամավորներին։ Ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհուրդը դատապարտել է Ադրբեջանի դեսպանի, ինչպես գրել է նա, օտար մի երկրի ներկայացուցչի այդ նամակով գործադրած ճնշումը հանրապետության ընտրյալների վրա, նկատել այն անպատվաբեր դիվանագիտական մի ներկայացուցչության համար և հրավիրել է Ֆրանսիայի արտգործնախարարությանը ուսադիր լինել և խիստ վերաբերմունք ցուցաբերել Ադրբեջանի դեսպանի վտանգավոր մեթոդների հանդեպ։ Ինչպես բացատրել է ապա Ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհուրդը, Ադրբեջանի ցուցաբերած հակազդեցությունը չափազանց է, քանի որ արևելքի վտանգված քրիստոնյաների միության վերոյսյալ ժողովը նվիրված է եղել Եգիպտոսի քրիստոնյաներին և հազիվ թե մեկ րոպեի և այն էլ հարևանցի ձևով, որ խոսվել է Լեռնային Ղարաբաղի մասին, մի հակազդեցություն, որը ցույց է տալիս բոլերանդությունը այդ պետության, որը փորձում է սանձել արտահայտության ազատությունը Ֆրանսիայում, գրված է Ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհրդի հաղորդագրությունում։ Նույն այդ հաղորդագրությունում նույն խորհուրդը շնորհակալություն է հայտնել արևելքի վտանգված քրիստոնյաների միության նախագահ Պատրիկ Քարամին, որը հաստատուն ոճով և քաղաքական ու պատմական փաստարկումներով զինված կետ առ կետ հերքել է Ադրբեջանի դեսպանի, ինչպես գրել է հաղորդագրությունը, ապատեղեկացման գրեհիկ փորձը։ Պետք է ասել, որ Պատրիկ Քարամը իր նամակում սեջտել էր մանավանդ այն, թե «մեջբերում եմ ուժ գործադրել Լեռնային Ղարաբաղի վերամիացման համար, ինչը որ Ղարաբաղի բնակչությունը մերժում է ողջունությամբ, ապարդյուն է և բարոյապես անընդունելի»։ Եթե ճիշտ է, որ այն, ինչ տեղի ունենում Ղարաբաղում, կրոնի համար մղվող պատերազմ չէ, նույնիսկ եթե այն երբեմն ստացել է կրոնական բնույթ, Ադրբեջանի բանակում հանուն ջիհադի կռվող չեչենների և աֆղանների ներկայությամբ, ապա ճիշտ նաև այն, որ Ղարաբաղի հակամարտությունը Ադրբեջանի համար հանդիսանում է տարածության խնդիր, իսկ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության համար մարդու իրավունքների հարց, ազատ ապրելու, իր ինքնորոշման իրավունքը տնօրինելու խնդիր, այնպես ինչպես որ տեղի ունեցավ այդ Բեռլինի պատյանկումից հետո Հարավսլավիայում և Չեխոսլովակիայում, գրել է Ադրբեջանի դեսպանին ուղղած իր նամակում Պատրիկ Քարամը, որը լավագույնս տեղյակ է Ղարաբաղի հակամարտությանը և նույնիսկ անձամբ ներկա է եղել Ստեփանակերտում 1992 թվին խաղաղ բնակչության վրա ադրբեջանակի կատարած ռմբակոծությունների ժամանակ։ Պատրիկ Քարամի համար Հարավսլավիայի օրինակին հետևելու փոխարեն երկիր, որը չկարողացավ խուսափել քայքայումից, այնքան դժբախտություններից և մարդկային ողբերգություններից հետո, Ադրբեջանը պետք է հետևի Չեխոսլովակիայի օրինակին, ուր, ինչպես գրում է Պատրիկ Քարամը, ստեղծեցին երկու պետություններ առանց արյունահեղության, շնորհիվ իրեն ժողովուրդների անվտանգության մտահոգ ղեկավարների խելացիության։ Ռուզա Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Միջազգային ասպարեզում տարվա հերոս Դոնալդ Թրամփն է վերջին տասնամյակների թերևս ամենավառ և ոչ սովորական լիդերներից մեկը։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հաշված օրեր անց Ամերիկայի նախագահի պաշտոնը կստանձնի հանրապետական Դոնալդ Թրամփը, ով նախագահությունը չսկսած արդեն հայտնվել է պատմության մեջ։ Առաջին անգամ Սպիտակ տուն է գալիս մեկը, ով երբևէ քաղաքական, դիվանագիտական կամ զինվորական պաշտոն չի զբաղեցրել։ Տասնամյակներ շարունակ սեփական բիզնեսն է զարգացրել և քարոզարշավի առաջին իսկ օրից հայտնվել սկանդալների մեջ։ Նախընտրական շրջանում սոցիոլոգները կասկած չունեին, հաղթելու է նախկին պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը։ Մեծահարուստ գործարարը, սակայն, ջարդուփշուր արեց բոլոր այդ կանխատեսումներն, ապացուցելով, որ անգերազանցելի է նաև իր քաղաքական հաշվարկներում։
President-elect of the United States of America, Donald Trump.
Կվերկության հաջորդ օրը հեղինակավոր լրատվամիջոցները ստիպված էին խոստովանել, ամենը, որ մեզ թվում էր գիտենք քաղաքականության մասին, սխալ դուրս եկավ։ Բիզնես կայսրությունից Սպիտակ տուն, նահանգների պատմության մեջ ամենահարուստ նախագահն այս ճանապարհն անցավ մի քանի ամսում, խոստանալով կրկին գերտերություն դարձնել Ամերիկան։ Մինչ այդ 70-ամյա Թրամփը բազմապատկել էր սեփական կարողությունը, հորից պարտք վերցրած 1 միլիոն դոլարը վերածելով միլիարդների։ Այսօր նրա անունն է ոչ միայն Մանհեթենի հանրահայտ երկնաքերի, այլև ողջ աշխարհով մեկ սփռված հարյուրավոր հյուրանոցների ու խաղատների ճակատին։ Բիզնեսի մասին իր բեսսելեր դարձած գրքերում Թրամփը ժամանակին գրել էր. Առաջին քայլը դեպի հաջողություն մեծ-մեծ մտածելն է։ Հիմա արդեն նա խոստանում է մեծ-մեծ գործել նաև ամերիկյան քաղաքականության մեջ։
My agenda will be based on a simple core principle.
Իմ օրակարգը հիմնվում է շատ պարզ սկզբունքի վրա՝ նախ եւ առաջ Ամերիկայի շահը։ Ուզում եմ, որ արտադրության եւ նորարարության հաջորդ ծերունդը լինի այստեղ, իմ մեծ հայրենիքում, Ամերիկայում։ Այստեղ ապահովի հարստություն եւ աշխատատեղեր ամերիկացի աշխատողների համար։
Պաշտոնավարման առաջին 100 օրվա ծրագիրը ներկայացնելիս Թրամփը պնդեց, միանգամից սկսելու է նախընտրական խոստումներն իրագործել։
Առաջին իսկ օրից պատրաստվում եմ սկսել ապօրինի ներգաղթյալների արագ արտաքսումը այս երկրից, այդ թվում վտարել 100 հազարավոր քրեական տարերի, որոնք Միացյալ Նահանգներ էին սողոսկել Օբամայի եւ Քլինտոնի ոչ հմուտ քաղաքականության արդյունքում։
Under the incompetent Obama Clinton administration.
Գործարարի իր հմտությունները հիշեցնելով Թրամփը պնդում է, կարող է բանակցել ու Ամերիկայի համար առավել շահեկան գործարքներ կնքել առևտրի ոլորտում։ Ընդ որում չի թաքցնում, պատրաստ է հանուն դրա միջև 45% տուրք սահմանել ներկրվող ապրանքների վրա կամ հրաժարվել տասնամյակներ առաջ ստորագրված համաձայնագրերից։
On trade, I'm going to issue our notification.
Արևտրի հարցում ես կտեղեկացնեմ մեր գործընկերներին, որ մտադիր եմ դուրս գալ անդրխաղաղ օվկիանոսյան համագործակցությունից։ Դա միաղետ է մեր երկրի համար։ Դրա փոխարեն մենք բանակցելու ենք արդար ու յուրաքանչյուր երկրի հետ առանձին գործարքներ կնքելու շուրջ, որոնք աշխատատեղերն ու արտադրությունն Ամերիկա կվերադարձնեն։
Չինաստանը սպանում է մեզ, դեռ 1 տարի առաջ ասել էր Դոնալդ Թրամփը, պնդելով գումարը, որ տանում են նրանք նահանգներից, ամենամեծ թալանն է Ամերիկայի պատմության մեջ։ Ընտրությունից հետո էլ միլիարդատեր գործարարը չփոխեց ռետորաբանությունը։ Ավելին, առաջին անգամ վերջին 30 տարվա մեջ Միացյալ Նահանգների ընտրյալ նախագահը հեռախոսազրույց ունեցավ Չինաստանից անջատված Թայվանի առաջնորդի հետ։ Հետո էլ Սպիտակ տան խորհրդական նշանակեց Պեկինի հասցեին կոշտ քննադատությամբ հայտնի պրոֆեսոր, մահ Չինաստանից գրքի ու վավերագրական ֆիլմի հեղինակ Պիտեր Նավարոյին։
Manufacturing jobs gone. 57,000 manufacturing facilities closed in this nation.
Թրամփի նախագահության օրոք փաստորեն Ամերիկայի առևտրի հարցերով խորհուրդը կղեկավարի մեկը, ով վստահ է, ամերիկացիները առնվազն 5.5 միլիոն աշխատատեղ ու 57,000 գործարան են կորցրել Չինաստանի պատճառով։ Եվ եթե վարչակազմը քայլեր չձեռնարկի, Պեկինը վաղ թե ուշ կկործանի Միացյալ Նահանգները։
On energy, I will cancel job-killing restrictions.
Հաջորդ հեղափոխական քայլը Թրամփը ծրագրում է էներգետիկայի ոլորտում, խոստանալով չեղարկել նավթի արդյունահանման և արտահանման սահմանափակումները։ Տարիներ շարունակ Ամերիկան խնայում էր ռազմավարական նշանակության այս էներգակիրները, մինչդեռ հիմա դրանք կարող են հայտնվել միջազգային շուկայում, ծանր հարված հասցնելով Սաուդյան Արաբիայի, Ռուսաստանի և նավթով ապրող մյուս երկրների շահերին։ Դիվանագիտական հարաբերություններից առաջ եւ ավելի հաճախ տնտեսական շահից խոսող Թրամփը առանց կաշկանդվելու ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներից պահանջում է քսակներն առավել լայն բացել։ Սպառնում է վերանայել Իրանի հետ միջուկային հարցում ձեռք բերված համաձայնությունն ու հրապարակով խոստանում սերտացնել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։
I think I would have a very, very good relationship with
Կարծում եմ ես շատ լավ հարաբերություններ կունենամ Պուտինի, ինչպես նաև Ռուսաստանի հետ։ Ռուսները մեզպես իսլամական պետությանը հաղթելու ճատագով են։ Ուրեմն ավելի լավ չէր լինի, եթե մենք հիմա նրանց հետ սերտ կապերի մեջ լինեինք, միասին աշխատեինք իսլամական պետությանը ջախջախելու հարցում։ Ասացեք, միթե հրաշալի չէր լինի։
Փորձագետները փաստում են, բիզնեսի կանոններին հավատարիմ Թրամփը համագործակցում է որտեղ շահ կա, չմոռանալով սակայն մրցակցության մասին։ Շաբաթներ առաջ, օրինակ, երբ Ռուսաստանի նախագահը հայտարարեց միջուկային սպառազինություններն ամրապնդելու մասին, Թրամփը շտապեց հակադարձել. Միացյալ Նահանգներն էլ իդ չի մնալու։
Уже сегодня, с учётом очень многих факторов,
այսօր հաշվի առնելով մի շարք գործոններ, այդ թվում մեր պատմությունն, աշխարհագրությունը, ռուսաստանյան հասարակության վիճակը, կարելի է վստահ պնդել, մենք ուժեղ ենք ցանկացած հնարավոր ագրեսորից ցանկացած, սակայն եթե թույլ տանք մեզ 1 րոպեով անգամ թուլանալ, իրավիճակը կարող է շատ արագ փոխվել եւ դա հաշվի առնելով անհրաժեշտ է հզորացնել ռազմավարական նշանակություն ունեցող միջուկային спорозимությունները,
что если мы позволим себе хотя бы на минуту расслабиться, ситуация может очень быстро измениться.
Պուտինի այս հայտարարությունից ժամեր անց առանց լրագրողների հրավիրելու Twitter-ի օգնությամբ Թրամփը աշխարհին տեղեկացրեց. Միացյալ Նահանգները պետք է էականորեն ամրապնդի եւ ընդարձակի իր միջուկային ներուժը, քանի դեռ աշխարհում միջուկային զենքի մրցավազքը չի դադարել։ Ասպասելի հայտարարություններով ու կտրուկ քայլերով հայտնի նախագահը նույնքան անկանխատեսելի էր իր կադրային քաղաքականության մեջ։ Առաջին անգամ պատմության մեջ նա Միացյալ Նահանգների արտգործնախարարի պաշտոնը վստահեց ողջ կյանքը նավթային բիզնեսում անցկացրած գործարարի, խոշորագույն Exxon Mobil-ի տնօրեն Rex Tillerson-ին։
Rex-ը մեր ժամանակների ամենահզոր ու հմուտ գործարար առաջնորդներից է, որը կնքել է ամենաշահավետ գործարքները նավթային ոլորտում կամ այլ բնագավառում։ Մեծ դիվանագետ, ուժեղ մարդ, որը Ամերիկայի շահերի մոլերանտ պաշտպանն է լինելու ողջ աշխարհով մեկ և ունի տաղանդ ու անհրաժեշտ ունակություններ մեր արտաքին քաղաքականության կոպտագույն սխալներն ու աղետները շտկելու համար։ Ես շատ հիացած եմ նրանով, եւ ի դեպ Rex-ը ընկերական հարաբերություն ություններ ունի աշխարհի մի շարք առաջնորդների հետ։
Հենց այդ բարեկամական կապերի, մասնավորապես Ռուսաստանի նախագահի հետ ունեցած ջերմ հարաբերությունների պատճառով էլ պետք արտուղարի թեկնածուն հայտնվեց Սուրբ քննադատության թիրախում։ Ընդդիմախոսները հիշեցրին, ժամանակին Վլադիմիր Պուտինը անձամբ էր նրան բարեկամության շքանշան շնորել։ Ինքը Թիլերսոնն էլ բազմիցս քննադատել էր Կրեմլի դեմ սահմանված պատժամիջոցները։ Նրա թեկնածությունը ակնհայտ դժգոհությամբ ընդունեցին ոչ միայն դեմոկրատները, այլև Թրամփի կուսակից հանրապետականները։ Վլադիմիրի ընկերոջը չէ, որ կուզենք տեսնել նոր պետքարտուղարի պաշտոնում, հայտարարեց սենատոր Մարկո Ռուբիոն։ Ջոն Մքեյնն էլ հարց բարձրացրեց. «Ինչ գործ ունենք մենք ավազակ, մսագործ մարդասպան Պուտինի հետ»։ Թիլերսոնի պես մեկին հաստատելու համար կպահանջվի երկար, երկար քննարկում, եզրակացրին փորձագետները։
«We are going to appoint Mad Dog Mattis»։
Պաշտպանության նախարարի պաշտոնում Թրամփն առաջադրեց պաշտոնաթող գեներալ Ջեյմս Մատիսին, ով բանակում հայտնի էր կատաղած շուն մականունով և Օբամայի վարչակազմի հասցեին սուր ու անխնակ քննադատությամբ։ Իրաքյան պատերազմներին մասնակցած Աֆղանստանի հարավում ամերիկյան ուժերի հրամանատարությունը ստանձնած գեներալը տարիներ առաջ իր զինվորներին կարգադրել էր. «Եղեք քաղաքավարի, եղեք արհեստավարժ, բայց եւ ունեցեք ծրագիր հանդիպած յուրաքանչյուրին սպանելու»։ Մատիսը նաեւ առիթը բաց չէր թողնում Օբամայի մերձավոր արևելյան քաղաքականությունը, հատկապես Իրանի հետ մերձեցումը քննադատելու համար։ Ոչ պակաս ուշագրավեր առևտրի նախարարի պաշտոնում 79-ամյա Ուիլբոր Ռոսի առաջադրումը, ով գործարար աշխարհում հայտնի է պարտքերի մեջ թաղված տասնյակ ընկերություններ ոտքի կանգնեցնելու եւ հաջող գնով վերավաճառելու իր բացառիկ հմտությամբ։ Միլիարդատեր Ռոսը ժամանակին օգնել էր անգամ Թրամփի 3 կազինոները սնանկացումից փրկելու համար։ Հիմա նա զբաղվելու է ողջ երկրի առևտրային քաղաքականությամբ։ Շաբաթներ շարունակված բանակցություններից հետո Նահանգների պատմության մեջ միակ միլիարդատեր նախագահն ի վերջո ձևավորեց պատմության մեջ ամենահարուստ կաբինետը։ Կրթության նախարարի պաշտոնում առաջադրված Բեթսի Դևսին տանիքն ըստ Forbes-ի ունի ավելի քան 5 միլիարդ դոլարի կարողություն, առևտրի նախարար Ռոսը 2.5 միլիարդի, ֆինանսների նախարարի թեկնածու Ստիվեն Մաչինի կարողությունն էլ հասնում է մոտ 2 միլիարդ դոլարի։ Դեմոկրատների արձագանքը տպավորիչ այս թվերին չուշացավ։ Միլիարդատերերից միլիարդատերերով ու միլիարդատերերի համար Թվիտերում արձանագրեց նախագահի պաշտոնին հավակնող դեմոկրատ Բերնի Սանդերսը։
Trump We are going to hold you accountable.
Trump, մենք պատրաստվում ենք հաշվետվություն պահանջել քեզնից։ Քարոզարշավի ժամանակ դու հայտարարում էիր, թե հետ ես կանգնելու Վաշինգտոնյան էլիտայից, լինելու ես շարքային քաղաքացիների ու աշխատող ամերիկացիների կողքին։ Միլիոնավոր մարդիկ հիմա պահանջելու են քեզնից, որ հավատարիմ մնաս խոստումներիդ։
Millions of us are going to demand that you keep your promise.
Ես ընտրում եմ մարդկանց, որոնք հաջողության են հասել, հակադարձած նորընտիր նախագահը, ում համոզմամբ հարստությունը հզորության նախապայմանն է.
To be a strong nation, we must also be a wealthy or a rich nation. Some people say
որպեսզի ուժեղ ազգ լինենք, մենք պետք է ունևոր, հարուստ լինենք։ Շատերն են ինձ ասում, թե այս արտահայտությունը գեղեցիկ չի հնչում, բայց ես կրկնում եմ, մենք պետք է հարուստ ազգ լինենք, եթե ուզում ենք արդիականացնել մեր բանակը, եթե ուզում ենք հասնել մեր նպատակներին, մենք պետք է հարուստ լինենք։
Զգուշանալով պաշտոնավարումը չսկսած նախագահի, այն էլ Թրամփի մասին կանխատեսումներ անելուց, փորձագետները միաժամանակ փաստում են. Միլիարդատեր գործարարը ֆենոմեն է, որը մինչ օրս ամերիկան չի ունեցել։ Արտասովոր առաջնորդ, որի հետ աշխարհը դեռ չի շփվել։ Ես շատ եմ գնահատում նրան Ամերիկայի իրավիճակը վերլուծելու, իր սկսակցության վերնախավի նկատմամբ ռազմավարություն մշակելու եւ ի վերջո հաղթանակի հասնելու համար։ Հիմա նա պետք է նույնը իրագործի միջազգային ասպարեզում։ Պնդում է նախկին պետքարտուղար խաղաղության Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Հենրի Քիսինջերը հավելելով. Թրամփի պաշտոնավարումը շոկային փորձություն է լինելու շատերի համար, միևնույն ժամանակ բացառիկ հնարավորություն։ Ես ում ինչ լրատվամիջոցներն ու փորձագետները վերլուծում են, ինչպես էր դա հնարավոր, ինչն էր որոքնեց Թրամփին կամ խանգարեց նախկին պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնին, միլիարդատեր գործարարը ժամանակ չի կորցնում, եւ այսօր արդեն հստակ հայտարարում է. Այս մի հաղթանակով մտադիր չէ բավարարվել։
Thank you. Thank you very much. Thank you.
Շնորհակալ եմ, որ վստահեցիք ինձ, կհանդիպենք 4 տարուց հաջորդ ընտրություններին։ Վստահ եմ, այդ ժամանակ մենք շատ ավելի տպավորիչ արդյունքներ կունենանք, շատ ավելի տպավորիչ։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Թրամփը հունվարի 20-ին կստանձնի պաշտոնը, մինչդեռ առայսօր քննարկվում է ընտրություններին ռուսների հաքերային միջամտության թեման, որը ինքը ընտրյալ նախագահը անլուրջ է համարում։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում մոտավորապես կես ժամ առաջ մեկնարկեցին լսումները ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրությունների ժամանակ Ռուսաստանի կողմից հաքերային հարձակումների վերաբերյալ, ինչը հիշեցնեմ, ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կասկածելի է համարում։ Լսումներն անցկացվում են Սենատի պաշտպանության հարցերով հանձնաժողովում։ Հանձնաժողովի ղեկավարը, հանրապետական Ջոն Մքեյնը, բացելով լսումները, նշեց, որ անցյալ տարվա հոկտեմբերին ամերիկյան հետախուզական ծառայությունները հայտնել էին ԱՄՆ-ի վրա ռուսական հաքերային հարձակում
including a joint analysis report that provided technical details regarding the tools and infrastructure used by the Russian civilian and military intelligence services to attack the United States.
Ներառյալ համատեղ եզրակացությունը, ուր ներկայացված էին հարձակումների գործիքները եւ ենթակառուցվածքները, որոնք օգտագործել են ռուսական հատուկ ծառայությունները եւ ռազմական հետախուզությունը։ Մքեյնը նշեց, որ ռուսական հաքերային հարձակումները թիրախավորել էին Սպիտակ տունը, Միացյալ գլխավոր շտաբը, Պետդեպարտամենտը։ Նա նշել է, որ յուրաքանչյուր ամերիկացու դա անհանգստացնում է եւ Սենատը համապարփակ լսումներ է կազմակերպել քննարկելու, թե ինչպես կարելի է պաշտպանվել այդ հարձակումներից եւ ինչպես պատասխանել
դրանց։
Լսումներին մասնակցում են ԱՄՆ-ի հետախուզական ծառայությունների ղեկավարները, ԱՄՆ-ի ազգային հետախուզության ծառայության տնօրեն Ջեյմս Քլափերը, ազգային անվտանգության գործակալության տնօրեն Մայք Ռոջերսը եւ Պենտագոնի ղեկավարի հետախուզության գծով տեղակալ Մարսել Լեթերը։ Վերջինս իր խոսքում ասաց, թե Ռուսաստանը, Չինաստանը, Հյուսիսային Կորեան եւ Իրանը ձգտում են հաքերային հարձակումներ իրականացնել ԱՄՆ-ի դեմ։ Նա նշեց, որ ԱՄՆ-ի պաշտպանումնակության համար հաքերային հարձակումները նշանակալից ռիսկ է, և ասաց, որ դրսի հաքերային հարձակումների դեմ պայքարելու համար ենթակառուցվածքներ ունենալու անհրաժեշտություն կա։ Ջեյմս Քլափերը իր խոսքում ասաց, թե մանրամասներ են փոխանցելու ռուսական հաքերային հարձակումների վերաբերյալ։ Դեռ մինչ լսումները ամերիկյան հատուկ ծառայությունների պաշտոնյաները պնդել էին, որ ընտրարշավի ժամանակ դեմոկրատական կուսակցության, ինչպես նաև առանձին անհատների կայքեր հաքերային հարձակումների են ենթարկվել և այդ հարձակումների հետևում կանգնած է Մոսկվան։ Ինքը Թրամփը կասկածի տակ դնելով հաքերային հարձակումների միջոցով ամերիկյան ընտրություններին Ռուսաստանի միջամտության փորձերը, հարցականի տակ է դնում նաև ամերիկյան հետախուզական ծառայությունների եզրահանգումները։ Չորեքշաբթի օրը Թվիտերի իր էջում նա պաշտպանել է WikiLeaks-ի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժի կարծիքը։ Թրամփը Թվիտերում գրել է. Ասանժը ասել է, 14 տարեկանը կարող է կոտրել Պոդեստայի կայքը։ Ինչու է դեմոկրատների ազգային կոմիտեն այդքան անզոր։ Ասանժը նաև ասել է, որ ռուսներն իրեն ինֆորմացիա չեն տվել։ Հիշեցնեմ, ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրությունների քվեարկությունից առաջ WikiLeaks-ը հրապարակել էր դեմոկրատների ազգային կոմիտեի կայքից, ինչպես նաև Հիլարի Քլինթոնի քարոզարշավի պատասխանատուներից Ջոն Փոդեստայի համակարգչից գողացված ինֆորմացիա։ Դեմոկրատները պնդում են, որ այդ ինֆորմացիան բացասական ազդեցություն է ունեցել Հիլարի Քլինթոնի հեղինակության և նրա քարոզարշավի վրա։ ԱՄՆ-ի վրա հաքերային հարձակումների պնդումների հետ կապված Թրամփը և նրա մերձավոր շրջապատը կարծում են, որ դեմոկրատները փորձում են կասկածի տակ դնել Թրամփի հաղթանակի լեգիտիմությունը Ռուսաստանի իշխանություններին մեղադրելով նրան օգնելու մեջ։ ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման հետախուզական ծառայություններին հանձնարարել է մինչև հունվարի 20-ը մինչ իր պաշտոնավարման ավարտը ամփոփիչ զեկույց ներկայացնել։ Կենտրոնական հետախուզության վարչության տնօրեն Ջոն Բրենանը հունվարի 3-ին տված հարցազրույցում ասել է, թե աշխատանքները ավարտական փուլում են։ Զեկույցը ցույց է տալու, թե ինչ է արել Ռուսաստանը, ինչպես է արել և ինչպես ենք մենք դա իմացել, ասել է կենտրոնական հետախուզության վարչության ղեկավարը։ Վաղը նախատեսված է Դոնալդ Թրամփի հանդիպումը ամերիկյան հետախուզական ծառայությունների ղեկավարների հետ։ Ընտրյալ փոխնախագահ Մայք Փենսը այսօր ասել է, թե ուրբաթ օրը Դոնալդ Թրամփը և ինքը կլսեն հետախուզական ծառայությունների համառոտ զեկույցները։ Հետախուզական ծառայությունների եզրահանգումների նկատմամբ Թրամփի թերահավատության մասին Փենսը ասել է.
I think that the president-elect has expressed his very sincere and healthy American skepticism about intelligence conclusions.
Կարծում եմ, ընտրյալ նախագահը շատ անկեղծ և առողջ հորետեսություն է արտահայտել ամերիկյան հետախուզության եզրահանգումների վերաբերյալ։ Wall Street Journal-ը հունվարի 4-ին գրել էր, թե Թրամփի վարչակազմը մտադիր է բարեփոխել ամերիկյան հետախուզական ծառայությունները։ Ըստ հրապարակման, Թրամփը և նրա շրջապատը գտնում են, որ այդ ծառայությունները անհարկի քաղաքականացված են և վատ են համակարգում իրենց աշխատանք։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Ռուս-թուրքական հարաբերությունների մերձեցման ֆոնին նկատելի է դառնում նաև լարվածություն թուրք-ամերիկյան հարաբերություններում։ Անկարան ակնհայտ դժգոհ է Վաշինգտոնի քաղաքականությունից։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Պաշտոնական Անկարան հրապարակավ դժգոհում է Միացյալ Նահանգներից, սպառնալով դադարեցնել Ինջիրլիքի ավիաբազայի տրամադրումը ՆԱՏՕ-ի կոալիցիոն ուժերին։ Նրանք այդպես էլ չարձագանքեցին օգնության մեր խնդրանքներին, պատճառաբանել է երկրի պաշտպանության նախարար Ֆիքրի Իշիքը։
Մտորելու տեղիք է տալիս այն, որ մեր դաշնակիցները չաջակցեցին թուրքական բանակին սիրիական Ալ-Բաբը իսլամական պետությունից ազատագրելու հարցում։ Այդ քաղաքը առանցքային նշանակություն ունի ահաբեկիչների դեմ պայքարում, սակայն մենք այդպես էլ մեր դաշնակիցներից չստացանք անհրաժեշտ օթային օժանդակությունը։
Պաշտպանության նախարարի Ջամերանց Թուրքիայի փոխվարչապետ Վեյսի Քայնակն է տեղեկացրել, կառավարությունը պատրաստվում է պաշտոնապես քննարկել երկրի ռազմաօթային բազան ամերիկացներին տրամադրելու նպատակահարմարությունը։
Մեր ժողովուրդն է արդեն հարցականի տակ դնում կոալիցիոն ուժերի ներկայությունը Ինջիրլիքում։ Այդ իսկ պատճառով հարցը մտել է կառավարության օրակարգ։ Մենք անկեղծորեն ասում ենք, եթե կա բոլորի կողմից ահաբեկչական ճանաչված կազմակերպություն, եկեք պայքարենք դրա դեմ միասին։ Եթե չեք միանում, մեր պայքարին գոնե խոչընդոտներ մի ստեղծեք։
Սրանով, սակայն, Անկարան չսահմանափակվեց նահանգների հասցեին քննադատությանը միացավ նաև նախագահ Էրդողանի խոսնակն ընդգծելով, 1.5 ամիս է Թուրքիան չի ստանում անհրաժեշտ օժանդակություն, և այս հարցում որևէ արդարացում չի կարող լինել։
Bu YPG-yi merkeze alındı.
Türkan İravunk ունի փակել Ինջիրլիքի ավիաբազան։ Մենք բազմից ենք մեր մտահոգությունները փոխանցել ամերիկացի պաշտոնյաներին եւ հույս ունենք նոր ընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը հաշվի կառնի դրանք։
Ama ben Trump yönetiminin Türkiye'nin bu konudaki hassasiyetlerini
Միացյալ Նահանգները շատ կարևոր դաշնակից է Թուրքիայի համար, մենք համագործակցում ենք բոլոր ոլորտներում, սակայն իրականությունն այն է, որ այսօր մեր միջև վստահության ճգնաժամ կա, իր հերթին հայտարել է վարչապետ Մևլութ Չավուշօղլուն։ Փորձագետները փաստում են, երկկողմ ռազմավարական համագործակցությունը սկսեց երերալ, երբ Վաշինգտոնը հրաժարվեց Անկարային արտահանձնել Նահանգներում բնակվող իսլամական գործիչ Ֆեթուլա Գյուլենին, ում Էրդողանի վարչակազմը մեղադրում է Հուլիսյան հեղաշրջման փորձը կազմակերպելու մեջ։ Լուրջ տարաձայնություններ կան նաև Սիրիայի հյուսիսում ինքնավարություն հաստատած քրդերի հարցում։ Անկարան շարունակում է նրանց դասել ահաբեկիչների շարքը, նախաձեռնելով նաև ռազմական հարձակումներ։ Միջդեռ Օբամայի վարչակազմը անցած ամիսներին զինում էր քրդական խմբավորումներին, համարելով նրանց արդյունավետ դաշնակից իսլամական պետության դեմ պայքարում։ Մենք զգուշացրել ենք ամերիկացիներին և շարունակում ենք պնդել, այդ ռազմավարությունը սխալ է և պետք է փոխվի։ Երեք կրկին հայտարարել է Թուրքիայի նախագահի խոսնակ Իբրահիմ Քալինը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։